Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Dobrodošli na još jedno zajedničko traganje po zanimljivim putevima znanja. Riznica znanja bogatija je za ova saznanja. Jedna od najljepših srpskih narodnih epskih pjesama je Vojvoda Momčilo, a koja u pjesmama Vuka Stefanovića Karadžića nosi naslov Ženitba kralja Vukašina. Glavna okosnica ove pjesme je motiv izdaje. Dakle, bit će riječi o čojstvu, junaštvu, ali i izdaji na primjeru ovog vrhunskog dijela usmene narodne poezije. Nekada su žene u nabavku svega i svačega odlazile spletenom korpom. U užurbanom 19. vijeku industrializacije i razvoja potrošačkog društva pojavila se potreba da se rast životnog standarda ogleda i u ambalaži. Tako se rodila kesa. A ko je zaslužan za poboljšanje pravljenja papirnih kesa, doznaćete u minutima koji su pred nama. I pred kraj današnjeg druženja čućemo priču o univerzitetskom gradu, kojeg krasi park i botanička bašta. Kompleks je nastao kao austro-ugarska kasarna Vrba s krajem 19. vijeka i dugi niz godina imao je vojnu namjenu. Na ovom poligonu nekada su krstarile tenkovske gusjenice, a danas ovaj prostor predstavlja riznicu biljnog blaga i biološke raznovrsnosti Srpske. Dakle, ovo su teme u današnjoj riznici znanja, pa ako ste pronašli priču za sebe, onda vam preporučujemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske. Riznica znanja. U narodu je bila poznata pod nazivom Smrt Vojvode Momčila, a Vuk Stefanović Karadžić je zabilježio kao Ženitba kralja Vukašina. Objavljena je u dijelu Pjesme junačke najstarije, knjiga druga, 1845. godine, a izvor je Stojan Hajduk. U današnjem izdanju emisije govorimo o čojstvu, junaštvu, ali i izdaji, na primjeru ovog vrhunskog dijela usmene narodne poezije. U tome nam pomaže profesorka srpskog jezika u Banja Lučkoj gimnaziji, Branka Ljubojević.
Pretkosovskom ciklusu pjesama, onom tamnom i zloslutnom ciklusu prepunom laži, licemjerja, stavljanja ličnog iznad kolektivnog interesa, pripada i epska narodna pjesma Ženitba kralja Vukašina. Njen značaj je veliki i ostvaruje se u mnogim segmentima, a neobičan je od početka do kraja. S druge strane, ona u sebi nosi neke poetičke konstante i jasno prikazuje patrijarhalnu kulturu iz koje je ponikla. Ipak, najznačajniji doprinos ove pjesme, ako je posmatramo u kontekstu cjelokupne epske književnosti, jeste u tome što nam upravo ona objašnjava porijeklo junaštva Marka Kraljevića, čiji će se ciklus naknadno i zasebno obrađivati. Vukašin je kralju nije niko drugi do Vukašin Mrnjavčević, onaj isti, najstariji brat Mrljavčevića, kojeg smo sreli već u pjesmi Zidanje skadra. Onaj koji je glava porodice, onaj čija je ljubav trebalo da donese majstorima ručak i time bude odabrana za žrtvu skadru na Bojani. On prvi ljubi priznaje dogovor i time je štiti. Nepošteno, nebratski, neljudski, ostavljajući drugu dvojicu braće na cjedilu. Njegov postulat je lična sreća i zadovoljstvo. On sebe i svoju ljubu stavlja iznad svih, iznad braće i njihovih porodica. To je princip koji, znamo od samog početka, u epskoj tradiciji nije funkcionalan i nije ispravan. On je dijametralno suprotan časti, obrazu, poštenju i pravdi i njegov izbor nikada nije slika junaka, već naprotiv kukavice i licemjera. Vukašin Mrnjavčević je istorijska ličnost, kao i njegov brat Uglješa i sin Marko. Poznati su dio srpske vlastele koja vlada jednim dijelom i nakon Kosovske bitke, prokleta od naroda jer je preživjela na Kosovu, a to je odmah značilo da je izdala. Vukašin jeste bio nepokoran Urošu Nejakom, posljednjem srpskom caru, pa se čak sumnja da je Uroš Nejak i od njegove ruke istradao. Danas bismo rekli težnja za demokratijom da je bila oličenje Vukašinove ličnosti. U 14. vijeku bila je to nepokornost, nelojalnost, izdaja, a potom je slijedilo prokletstvo. Početak pjesme Ženitba kralja Vukašina na još jedan neobičan i nimalo lijep način predstavlja Vukašina. Vidimo ga kako iz lijepog skadra na Bojani, koji je prethodno s braćom sagradio uzidavši ljubu najmlađega brata u zidine grada, piše pismo Vidosavi Ljubi Momčilovoj. Otkud ovakav početak? Otkud ljubav i ljubavne želje kao početni motiv jedne junačke pjesme? I ko je tu junak? Vukašin nikada i nigdje junak nije. Njega je narod otpisao i ukleo na vječnom planu, rđom kapo dok mu je koljena. Jedino što mu je taj narod dao i najveći od svih i među svime jeste sin Kraljević Marko, koji je, sudeći po principu sticanja junaštva, čudo neviđeno, jer od onakvog oca postade ovakav sin. Upravo ćemo kroz ovaj tekst saznati otkud Marku sva ta veličina. Od oca je nije dobio, to je sasvim jasno. Vratimo se pjesmi. Vukašin Vidosavu ljubu Momčilovu zove da dođe njemu u skadar na Bojanu. Iz pisma jasno vidimo da ovo nije njihov prvi kontakt i da misa o naklonosti postoji, samo je čin ono što nedostaje. Tajno piše knjigu, jer ono što u knjizi piše nije za javno. Zazor je i sramota. Ali Vukašin i ovdje kao osnovni princip svoga djelovanja ima sebe i svoj sopstveni interes. Obraćajući se ljubi Momčilovoj, kako je i sam oslovljava, naglašavajući time da je ta pozicija istinita i postojana, on je ubjeđuje da postane njegova ljubav. Čime je ubjeđuje? Pa iznoseći njen težak i tužan položaj zarobljene ljube na vrh Durmitora. Ako pogledamo taj opis Pirlitora i Durmitora u kojem Vidosava živi s Momčilom, a koji Vukašin jasno i ciljano navodi, skoro da možemo i da je razumijemo.
Knjigu piše Žura Vukašine u bijelu skadru na Bojani, te je šalje na Hercegovinu, bijelom gradu, Pirlitoru, Pirlitoru prema Durmitoru, Vidosavi ljubi Momčilovoj. Tajno piše, a tajno joj šalje, u knjizi joj ovako besjedi. Vidosava Momčilova ljubo, šta ćeš u tom ledu i snijegu? Kad pogledaš zgrada iznad sebe, ništa nemaš lijepo viđati, već bijelo brdo Durmitora, okićeno ledom i snijegom, usred ljeta, kao usred zime. Kad pogledaš strmo ispod grada, mutna teče tarava lovita, ona valja drvlje i kamenje, na noj nema broda ni ćuprije, a okonje borje i mramorje. Već ti otruj vojvodu Momčila, ili ga otruj, ili mi ga izdaj. Thank you.
led i snijeg, jasno i više puta naglašeni, nisu samo slika surove planinske zime, već mogu i da upućuju na atmosferu vidosavinog života bez ljubavi i nježnosti. Ipak, naglašavajući čisto materijalne uslove života, narodni pjevač ne karakteriše samo Vukašina, koji materijalno smatra najbitnijim, a što se neminovno uklapa u njegov lik i karakter, već i samu Vidosavu, Ljubu, Momčilovu, čije su sklonosti i vrijednosti očigledno vrlo slične. Ono što je najupečatljivije u ovom knjizi koju Vukašin piše jeste ono što bi omogućilo preotimanje Ljube od Momčila. Momčilo mora biti ili otrovan ili izdan, trećeg nema. Nije li pomalo čudno da jedan kralj, jednog vojvodu, ne može nadjačati sem trovanjem i izdajom, odnosno zamkom koju će mu postaviti? Opet, narodni pjevač karakteriše Vukašina nemoralnog i surovog kralja kojem trovanje ili izdaja suparnika i neprijatelja predstavljaju legitiman način borbe. U toj se karakterizaciji krije još nešto, doduše kao nagovještaj, ali kasnije će u tekstu dobiti svoj puni oblik. To je Momčilovo junaštvo i njegova snaga. Dozvoljenim i časnim sredstvima Vukašin Momčilu ništa ne može. I to je jasno i Vukašinu, i pjevaču, a u konačnici i nama kao čitaocima. Kako bi dodatno istakao nepovoljan položaj Vidosave na Durmitoru, Vukašin joj u nastavku kontrastno postavlja njenu moguću budućnost s njim.
Hodi k meni u primorje ravno, bijelome skadru na Bojanu. Uzeću te za vjernu ljubovcu, pa ćeš biti gospođa kraljica. Presti svilu na zlatno vreteno, svilu presti na svili sjediti, a nositi divu i kadivu i još ono sve žeženo zlato. A kakav je skadar na Bojani? Kad pogledaš brdu iznad grada, sve porasle smokve i masline i još oni grozni vinogradi. Kad pogledaš strmo ispod grada, al uzrasla šenica bjelica, a oko nje zelena livada, kroz nju teče zelena Bojana, po njoj pliva riba svakojaka, kad god hoćeš da je taze jedeš.
Ono što Vukašin obećava nije samo primorska priroda, lijepo okruženje i bogatstvo, već i pozicija kraljice, ali i njegove vjerne ljube. Ponudama koje iznosi Vukašin još jednom karakteriše sebe, ali isto tako i Vidosavu, jer neminovno pitanje koje se javlja kod čitaoca jeste pitanje Vidosavine reakcije, odnosno ko je to ona i kakvi su njeni odnosi s mužem kada joj se drugi muškarac nudi, tražeći jasno i otvoreno trovanje ili izdaju muža. Kako knjiga odmiče, tako je zapitanost čitaoca veća, a dramatičnost iščekivanja se pojačava. Zaplet je stvoren, likovi okvirno dati, a njihovi karakteri nagovješteni. U daljem toku pjesme slijedi odgovor Ljube Momčilove. Nije to samo njen odgovor Vukašinu, već i odgovor koji narodni pjevač daje čitaocu na pitanje ko je i kakva je Vidosava.
Dođe knjiga Ljubi Momčilovoj, knjigu gleda Ljuba Momčilova, onu gleda, drutu sitnu piše. Gospodine kralju Vukašine, nije lasno izdati Momčila, ni izdati, ni otrovati. U Momčila sestra Jevrosima, gotovi mu to gospodsko jelo, prije njega jelo ogleduje. U Momčila 9 mile braće i 12 prvo bratu čeda. Oni njemu rujno vino služe, prije njega svaku čašu piju. Momčil ima konja jabučila, jabučila konja krilatoga. Kud god hoće, preleteti može. U Momčila sablja sa očima, ne boji se nikoga do Boga. Već me čuj g kralju Vukašine, ti podigni mlogu silnu vojsku, izvedi je na jezera ravna, pa zasjedni u gori zelenoj. U Momčila čudan nauk ima, svako jutro u svetu nedjelju, rano rani u lov na jezera. S sobom vodi 9 mile braće i 12 prvo bratučeda i 40 od grada Levera. Kad bude uoči neđelje, ja ću spalit krila jabučilu, britku ću mu sablju zatopiti, zatopiti onom slanom krvlju, da se ne da izvaditi iz kora. Tako ćeš ti pogubit, momčila.
Vidosava jasno i otvoreno priznaje da momčila nije lasno otrovati. Objašnjavajući ovu tvrdnju, ona opisuje momčilovu veličinu i to koristeći tradicionalne elemente moći jednog junaka, porodica, ugled, oružje i njegov vjerni konj jabučilo. U očima čitaoca Vidosava prelazi na stranu Vukašina, onu nemoralnu, a lik momčila se gradi postepeno na najvišim junačkim i ljudskim osnovama. Treba naglasiti i ovo prvo opominjanje sestre momčilove Jevrosime, čiji će značaj biti zaokružen na samom kraju pjesme, a i u daljoj epskoj književnosti.
Riznica znanja. Pitamo vas, ko je bio zaslužan za poboljšanje pravljenja papirnih kesa? U pitanju je jedna dama, a njeno ime saznajte za koji trenutak. Odlazak u kupovinu svakodnevna je obaveza. Nekada su žene u nabavku odlazile spletenom korpom. U užurbanom 19. vijeku industrializacije i razvoja potrošačkog društva u Zapadnoj Europi i Sjedinjenim Američkim Državama pojavila se potreba da se rast životnog standarda ogleda i u ambalaži. Tako se rodila kesa. Mašinu za masovnu proizvodnju papirnih kesa napravio je 1852. godine izvjesni Francis Wohle u Betlehemu, Pensilvanija. S bratom je osnovao preduzeće za pravljenje kesa koje je u prvoj godini zaradilo 4 miliona dolara. Danas je ovo preduzeće samo mali dio International Paper Company, osnovane 1898. godine, ukrupnjavanjem 17 proizvođača pulpe i hartije na sjeveroistoku Sjedinjenih Američkih Država. Margaret Knight osmislila je 1871. godine uređaj koji je proizvodio papirne kese s ravnim dnom, u kojima je sadržaj mogao bolje da se rasporedi nego u onima koje su na dnu bile lijepljene kao koverat. Trgovac Walter Debner iz Minnesote dodatno ih je poboljšao 1912. godine tako što im je dodao ručke od kanapa. One su mogle da ponesu čak 30 kilograma. Ova vrsta kesa postala je nezamjenjiva u novim robnim kućama koje su na njima štampale svoj znak da svi odmah znaju gdje ste bili u kupovini. Margaret Eloisa Knight završila je samo osnovnu školu jer je poslije očeve smrti morala da se zaposli. Kao radnica u proizvodnji papirnih kesa uočila je 1867. godine kako bi mogla da napravi kesu sa četvrtastim dnom koju više ne biste morali da držite samo uspravno prilikom pakovanja. Napravila je prvo drveni model uređaja za savijanje i lijepljenje kesa, ali joj je za podnošenje prava na patent trebao i radni model od metala. Dvije godine kasnije krenula je u Boston da patentira izum. Međutim, Charles Annan, radnik u istoj radionici, ukrao joj je nacrte i podnio zahtjev za patent prije nje. Knightova ga je pobijedila na sudu i 1871. godine patentirala svoje kese koje su ubrzo osvojile prodavnice prehrambene robe. U Patentnom zavodu Sjedinjenih Američkih Država iza nje je ostalo još 86 drugih pronalazaka. Umrla je od upale pluća s imovinom vrijednom $300. Originalni uređaj za proizvodnju papirnih kesa s četvrtastim dnom nalazi se u muzeju Smithsonian u Washingtonu. Riznica znanja. Na kraju grada stoji uz široku cestu, što je prelazi željeznica, vojnička bolnica s mnogim sporednim vrtovima i šetalištima oivičenim drvoredima. Dolje je vojnički logor sa svojim barakama i kasarnama, također sa raskošnim vrtovima. Svaka baraka posjeduje povrtnjake koji su također dobro njegovani. Idući dalje, dolazi se do vrbasa kasarne koja potiče iz turskog doba, koja je u dobrom stanju očuvana. Jedna velika višespratnica zatvara ovaj četvorougao na kojem se nalazi jedan od najljepših dijelova Banja Luke, Rudolfov salaš. Tu se nalazi područje parka i šume, u čijem se središtu nalaze razne zgrade koje služe za vojne svrhe, stanovi oficira itd. Velike široke ulice s alejama koje su zasađene lipama, platanima i drugim drvećem presjecaju područje šetališta oivičena rascvjetalom živicom. Cvjetne aleje i crnogorično bilje čine kompletan utisak u Miljatin. Zapisao je Henrik Renner, dopisnik stranih listova koji je boravio u Banja Luci krajem 19. vijeka. Ovaj prostor i danas plijeni svojom ljepotom. Univerzitetski grad u kojem se nalazi parkovski kompleks i botanička bašta prava su riznica našeg prirodnog blaga. U parku su zabilježena 1503 stabla, od čega 1386 drvenastih i 180 žbunastih biljaka. Posebno značajna i vrijedna su stabla spomenici prirode, Poljski jasen, hrast lužnjak, grupacija močvarnih taksodijuma, grupacija brijestova i drvored platana, te pojedinačni primjerci rijetkih ili važnih vrsta kao što su Picea umorica ili Abies grandis. Saznanja o laboratoriji pod vedrim nebom dopunit će magistar Sunčica Bodružić, stručni saradnik za hortikulturu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Univerzitetski grad, danas univerzitetski kampus i zaštićeno područje spomenik parkovske arhitekture, ima dugu i bogatu istoriju i razvoj. Nakon austro-ugarske okupacije 1878. godine, izgled Banja Luke znatno je promijenjen. Grad se ubrzano gradi, a u izgradnji grada prvo je učestvovala vojska, a kasnije i administrativna uprava. Svi značajniji radovi austro-ugarske vojske bili su usklađeni sa potrebama smještaja vojnika, upravnih i sudskih organa, a kasnije i škola, bolnica i ostalo. Ne postoje tačni podaci gradnje objekata iz austro-ugarskog perioda, ali se smatra da je kompleks i tada imao vojnu namjenu. U periodu 1948. do 1992. godine bio je školski centar Jugoslovenske narodne armije. Jula 1995. godine postaje centar vojnih škola, a kasarna se tada zvala Vrbas. Univerzitet u Banjoj Luci je 2004. godine dobio na korišćenje objekte koji su nekada činili kasarnu. Kompleks kasarne Vrbas pretvoren je u univerzitetski grad u kom se sada nalaze mnogi fakulteti i studentski dom. Koncept uređenja prostora zadržao je mnoge karakteristike nekadašnje kasarne. Ulice unutar kompleksa nisu mijenjane, a objektima koji su postojali zadržani su gabariti. Međutim, mnogi objekti iz ranijeg perioda su devastirani, mnogo njih je u lošem stanju i ne koriste se. Objekti koje je preuzeo univerzitet, a koriste se kao fakulteti, tokom godina su obnovljeni i u dobrom su stanju. Nalazi se tačno 28 objekata, od kojih dva su posjedovala kulturno-istorijske vrijednosti. To je zgrada rektorata univerziteta i zgrada Tereza. Kompleks univerzitetski grad je od lokalnog značaja jer se svrstava u jedan od najstarijih uređenih parkovskih kompleksa u Banja Luci koji je očuvao suštinske odlike. U kompleksu sačuvan je bogat dendrofond sa učešćem znatnog broja primjeraka iz vremena podizanja kasarne. Rijeka Vrbas i obale imaju posebnu vrijednost kao očuvano prirodno stanište. Kompleks univerzitetski grad posjeduje svoju autentičnost, integralnost, pejzažnu vrijednost, starost i očuvanost. Vrijeme nastanka, namjena, koncepcijsko rješenje i graditeljsko nasljeđe kompleksa univerzitetski grad daju prostoru određen stepen autentičnosti. Mnogi prvobitno oblikovani elementi su sačuvani, ali su zbog nebrige u nekim fazama malo degradirani, pa je funkcionalnost i dekorativnost kompleksa umanjena. Uz park Mladen Stojanović predstavlja najznačajniji zeleni prostor Banja Luke, pa inicijativa za uspostavljanje zaštite ovog prostora proizašla iz potrebe da se u procesu intenzivne izgradnje očuva ovaj dragocjen kompleks sa težnjom za njegovim proširenjem i uklapanjem u širi sistem zelenila. Pejzažna vrijednost kompleksa Univerzitetski grad proizilazi iz činjenice da predstavlja zelenu oazu urbane matrice grada Banja Luka. Kako se zbog promjene namjene otvorio za posjetioce i njegova atraktivnost i funkcionalnost dobila je na značaju. Nastao kao austro-ugarska kasarna, sve do 2004. današnji kompleks imao je vojnu namjenu. Nekoliko starih fotografija iz 1908. godine svjedoče o izgledu aleje platana u kasarni Vrbas. Krajem 19. vijeka u Banja Luci boravio je Henrik Renner, dopisnik stranih listova. U lijepom opisu Banja Luke zapisao je i ovo. Na kraju grada stoji uz široku cestu što je prelazi željeznica vojnička bolnica sa mnogim sporednim vrtovima i šetalištima oivičenim drvoredima. Dalje je vojnički logor sa svojim barakama i kasarnama, također sa raskošnim vrtovima. Svaka baraka posjeduje povrtnjake koji su također dobro njegovani. Idući dalje, dolazi se do vrba s kasarne koja potiče iz turskog doba, koja je u dobrom stanju očuvana. Jedna velika višespratnica zatvara ovaj četvorougao na kojem se nalazi jedan od najljepših dijelova Banja Luke, Rudolfov salaš. Tu se nalazi područje parka i šume u čijem središtu nalaze se razne zgrade koje služe za vojne svrhe, stanovi oficira i ostalo. Velike široke ulice sa alejama koje su zasađene lipama, platanima i drugim drvećem presjecaju područje šetališta oivičene rascvjetanom živicom. Cvjetne leje i crnogorično bilje čine kompletan utisak umiljati. I danas ovaj kompleks ima neprocjenjivu vrijednost, pa je zbog toga obaveza svih onih koji odlučuju o njegovoj budućnosti, ali i svih onih koji uživaju u blagodetima koje im pruža, da odgovorno preuzmu brigu o njemu. 2012. a zatim i 2016. godine, univerzitetski grad proglašen je zaštićenim područjem za održivo korištenje prirodnih resursa. Specifičnog univerzitetskog grada je u tome što je funkcionalno zaokružen kao park jednog univerzitetskog centra, gdje pored svoje estetske, rekreacione, zdravstvene i opšte oplemenjujuće funkcije ima i edukativni, naučni i kulturno-istorijski značaj. Zbog bogatstva dendroflore koja je sađena u različitim periodima i činjenice da je rijeka Vrba sa prirodnom vegetacijom i faunom ptica istočna granica kompleksa, sigurno da je to ekološki i pejzažno izuzetno vrijedan prostor u centru Banja Luke. Danas univerzitetski grad je zaštićeno područje u čijem obuhvatu se sprovode mjere upravljanja u cilju unapređenja, zaštite i održivo korištenje prirodnih resursa.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao i stihove govorio Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.